tanka frotirasta brisača hitro drsi po še mehkejši goli koži. Pri svojem delu je površna in na telesu ostajajo številne, blestečim se biserom podobne kapljice vode. Vitke noge urno odhite nazaj v sobo, puščajoč po tleh mokre odtise stopal. Oči poiščajo na steni uro, prek lepih, sočnih ustnic zdrsne enako sočna, a malo manj lepa beseda. Bele roke zakopljajo v velike kupe naključno pomešanih cun, ki ležijo po vseh kotih sobe. Na plan priromajo svilena bluza, temnomodro krilo in čez čas še zgornji del kostima. Vsi kosi dokaj čisti in niti ne preveč zmečkani. Spodnje perilo in hlačne nogavice so po nekem čudežu shranjeni na svojem mestu v predalu. Med oblačenjem sunkoviti gibi strgajo zanko na najlonkah. Ni več časa za menjavo. Luknja jih sreči dovolj visoko, da je kratkemu krilu navkljub ne bo opaziti. Po oblačenju je na vrsti obred ličenja, tokrat zaradi naglice v skrajšani in za spoznanje okrnjeni obliki. Hitremu, izurjenemu nanosu pudra sledijo še hitrejše poteze karminaste šminke. In medtem, ko ustnice rutinirano drse ena čez drugo, se veke že šibijo pod debelo plastjo senčila, svinčnik urno obroblja oči, maskara pa ga v svoji vnemi skoraj da prehiti, ko kakor staromodna dama v široki krinolini zapleše po že tako dolgih trepalnicah, ter jih ovije v žlahtno črnino. Samo še nekaj rdečila na ličnice in fasada za zunanji svet je končana.
En lep pozdrav, jaz sem Sonja Pirman in vodim literarne večere v Mestni knjižnici Ljubljana.
Tako se je predstavila naša današnja sogovornica, ki je z vodenjem literarnih večerov začela pred približno 15 leti.
Želela sem, da bi ljudje, ki beremo, se našli in lahko pogovorili o knjigah. Kaj je bistvo teh knjižnih klubov? Da je veliko več kot samo striktno prebiranje romanov. Tukaj se razvija potem še veliko drugih debat, ki se navezujejo na knjigo. Zelo življenjsko vse skupaj, no, na koncu izpade.
Vsako leto za bralski krožek izbere novo temo in letošnja so medsebojni odnosi. Želela je začeti s slovenskim avtorjem in med daljšim brskanjem po policah knjižnice je naletela na kratek roman Dvigalo, ki ga je napisal Tomo Podstenšek. Ko je prebrala še vsebino, si je rekla: to je to.
In Tomo Podstenšek mi je padel v oči ravno zaradi tega, ker sem rekla, aha, avtor ni znan, ampak knjiga pa veliko obeta. In zato sem jo zbrala za knjižni klub. In kaj se je zgodilo? Vsi, ki so prišli na knjižni klub, so pohvalili to knjigo, ki jo drugače sploh ne bi vzeli v roke. In tudi to je namen knjižnih klubov, da zbrskamo kje kakšne knjige, ki ležijo, pa je škoda, da ležijo, ker imajo potencial.
Roman govori o tem, kako se pet posameznikov odzove, ko za dva dni in pol nenačrtovano obtičijo v dvigalu.
Imamo starejšega podjetnika, ki že ve, da se počasi bliža konec kariere in življenja, pa se še oklepa tistega direktorstva, drugače pa zelo osamljen. Imamo potencialnega velikega Jacka, po domače povedano frajerja, ki je zelo prepotenten in poln sebe, v resnici pa en boščak, a ne? Imamo mlado karieristko, ki je zelo osamljena, čeprav se skriva nekako za kariero, in imamo samohranilko, ki se seveda trudi preživeti in dela cele dneve in večere in otrok skoraj ne vidi, zato da ima omogoči življenje. In pa seveda nekoga, enega reveža, ki živi pri mami in ga je mama popolnoma uničila. In pri 32-ih še vedno živi pri mami. Jaz mislim, da zdaj, kdorkoli to posluša, po moje vsaj en lik od teh petih mu je znan, če ne kar vsi. Potem pa oni obstanejo v dvigalu. In potem so oni začeli med sabo, kdo bo zdaj glavni, ki bo jih nekako bodril, da bodo zdržali teh dva dni in pol. Potem razni karakteri pridejo na plan, rivalstvo, jeza, nemoč, strah, napihovanje, čeprav je v resnici bil prestrašen in tako naprej. To je bistvo tega romana, v bistvu, kakšni smo ljudje, ko ne igramo, ker maska pade, ne?
In kaj se je zgodilo, ko so maske protagonistov padle?
Pride do dveh smrti, preživijo trije. Pa še te so kar straumirani. Konec, ne bom nič takega izdala. Jih seveda, ker je ponedeljek zjutraj, jih končno najdejo in odprejo vrata. So trije preživeli, ampak a živijo sploh še?
To je le eno izmed vprašanj, ki jih 165 strani dolga knjiga zastavlja. Sonja Perman je tako pritegnila, da jo je prebrala v enem dnevu. Med drugim so jo očarali nekoliko poetičen slog in podrobni opisi.
Zbran je bil roman zato, ker je zanimiva tematika in vsak človek se potem vpraša, kako bi pa jaz reagiral? Ali se sploh poznamo? Ali lahko v eni takih težki situaciji, ključni situaciji, res vemo, kako bomo reagirali? Ta knjiga naslavlja vsakogar, ki ima rad nekaj novega, nekaj drugačnega, nekaj nevsakdanjega. Tukaj ne boste našli ljubezenskih zgodb, tukaj ne bo napet triler, tukaj ne bo, skratka bom rekla, en tak svoj žanr, nekaj posebenega.
Nekaj posebnega se je roman zdel tudi članom Bravskega krožka. Sonja Perman si je najbolj zapomnila tole izjavo.
Zelo všeč mi je bilo, ko je ena rekla, samo ne vem, če bom znala citirati, da ne da človeku daš vse, ampak ne da mu daš ribo za jest, ampak da mu daš trnek, s katero si bo sam ulovil ribo. Tle je bilo seveda pet likov in vsak se je mogel obvladati na svoj način in tukaj ne moreš to računati na drugega, ampak moraš sam v situaciji preživeti. To se pravi, ne da ti nekdo da ribo, ampak moraš sam ti strnek in sam ujet ribo. To pomeni, da moraš sam nekako najdeti način, kako preživeti v tistih dveh dnevih in pol. Brez nasilja, in ne nazadnje, da ne umreš, a ne?
Na njen bravski trnek pa se letno ujame okoli 50 knjig. Največkrat posega po kriminalkah in psiholoških trilerjih s poudarkom na duševnih boleznih. In kako bi opisala sebe kot bravko?
Odvisno od trenutka, če se le da kar intenzivna, ampak ne prehitra. To pomeni, vedno mora biti vsem kvaliteta. Ampak zdaj, kaj je kvaliteta? Jaz priznam, da če vidim, da bom čisto iskrena, če vidim, da je ena knjiga dobila Bukarjevo nagrado, se jo po vsej verjetnosti ne bom lotila. Ker, bom rekla, mi bolj ustrezajo knjige, ki me ne obremenijo spet preveč. Knjiga je zame še vedno sprostitev. Težko berem težke knjige. Priznam, se tudi kdaj znajde na mojem seznamu, tako kot pri vsakom, odvisno od obdobja. Ampak jaz pravim tako, življenje je že tako samo po sebi kar dost težko pa zahtevno in jaz osebno ne potrebujem še dodatnih obremenitev in zato si raj zberem, rekla, roman, ki je meni, čeprav bi nekdo rekel, čak malo, psihološke trilerje, to ni obremenitev. Ne, ker to mene zanima in jaz to raziskujem in me ne obremeni, ker mene branje pomirja, mi da, me nahrani v smislu, da se moja duša toliko miri, da sem lahko potem bolj prisotna pri vseh zadevah. Ko jaz dobim tisto dozo pol ure ali pa eno urco, jaz sem takrat prenovljena. Ja, in zaradi tega sem boljši človek, boljši starš.
Nekoliko boljša oseba je tudi zaradi izbranega romana Toma Podstenška Dvigalo, ki jo močno priporoča.
To se pravi knjiga, ki te usrka, da jo ne odložiš. In to je umetnost, ki jo ne premore ogromno število knjig. Sploh ne knjig s tako temo. Ne rečem, da je kriminalni roman in te vleče, kdo je kriv, kdo je kriv. Tukaj sploh ni šlo za to, tukaj se enostavno samo bere. In zato gre, da ti res, da je knjiga brez kakšnih posebnih, ne vem, nenadnih, ne vem kakšnih šokov, te vseeno potegne. Tudi to je umetnost, da te vleče, čeprav ni in ne vem kako intenzivna, ker moramo vedeti. Govorimo, da so bili zaprti dva dni in pol v Dvigalo pet ljudi. In verjemte mi, je zanimiva. Zato, da se roman izbere, čeprav ni nobene ne vem kakšne posebnosti noter. Samo medsebojni odnosi. Večna uganka.